Еврейлерге жазылған қат, 10-шы бап. Мұхаддес Низам келешектегі жақсы нәрселердің хақиқи келбеті емес, ал көлеңкесі ғана. Сонлықтан осы Мұхаддес Низам бойынша әр жылы үзіліксіз берілетұғын бірдей құрбанлықлар Құдайға сыйынатұғынларды еш қашан толық пәклей алмайды. Егер толық пәклей алса, құрбанлық берілу тоқтатылмас па еді? Өйткені сыйынушылар бір мәртебе күнәларынан тазаланғаннан соң, олар да қайтып күнәкарлық сезімі қалмаған болар еді. Бірақ осы құрбанлықлар адамларға жыл сайын күнәларын есіне түсіреді. Себебі өгіздерменен текелердің қаны күнәларды жоқ қыла алмайды. Сол себептен Масих дүнияға келіп, Құдайға былай деген еді.
Құрбанлық менен садақаны сен қалемедің, бірақ мен үшін бір дене тайырладың. Жағылған садақаларды, һәм күнәһ үшін берілген құрбанлықларды сен қош көрмедің. Сонда мен былай дедім. Оралған кітапта мен туралы жазылғандай, о Құдай, сенің қалеуіңді орлау үшін міне мен келдім.
Төмендегілердің Мұхаддес Низам бойынша берілетұғынына қарамастан, Масих алдын
құрбанлықларды, садақаларды, жағылған садақаларды, һәм күнәһ үшін берілген құрбанлықларды сен қалемедің, һәм оларды қош көрмедің
деген еді. Соңынан Масих,
сенің қалеуіңді орлау үшін мен келдім
деді. Яғни ол екінші келісімді орнату үшін бірінші келісімді бекар етті. Құдайдың осы қалеуі бойынша Иса Масих өз денесін бірінші һәм соңғы мәртебе құрбан етуі арқалы бізлер мұхаддес қылындық. Әр бір рухани әр күні қызметте тұрып бірдей құрбанлықларды қайта-қайта береді. Бірақ бұл құрбанлықлар күнәларды еш қашан жоқ қыла алмайды. Ал біздердің бас руханиымыз Масих күнәлар үшін мәңгілікке татырлы тек бір құрбанлық беріп Құдайдың оң тарапына отырды. Ол сол уақытлардан бері өз дұшпанларының аяқларының астына басылуын күтпекте. Өйткені ол мұхаддес қылынғанларды тек бір құрбанлық пенен мәңгілікке мінсіз қылды. Мұхаддес рух та бұл хаққында біздерге гуалық береді. Әуелі ол былай деген.
Жаратқан иеміз былай дейді. Сол күнлерден соң олар менен түзетуін келісімім мынау. Низамларымды олардың жүректеріне салып, сана сезімлеріне ойып жазып қояман.
Соңынан ол қосымша қылып, былай дейді.
Олардың күнәларын һәм низамсыз істерін қайтып есіме алмайман.
Демек, күнәлар кешірілген болса, енді олар үшін құрбанлық берудің де керегі жоқ. Сонлықтан, әй туысқанларым, Исаның қаны себепті аспандағы ең мұхаддес бөлмеге кіруге біздерде батылдық бар. Ол біздерге мұхаддес шатырдағы перде арқалы, яғни өз денесі арқалы сол ең мұхаддес бөлмеге кіруге жаңа һәм тірі жол ашып берді. Осы Иса Құдайдың шаңарағын басқаратұғын біздердің ұлы руханиымыз. Сол себептен оның қаны менен хүжданымыз айыплаған істерден жанымызды тазалап, һәм денемізді таза су менен жуып, толық сенім менен шын жүректен Құдайға жақынлайық. Өздеріміз ашық мойынлаған үмітімізді екіленбей беккем сақлайық. Себебі уәде берген Құдай садық. Бір-бірімізге ғамқор болып, бір-бірімізді сүйіспеншілікке һәм жақсы істер істеуге рухландырайық. Айырым адамлардың әдетке айландырғанындай жиналысларымызды қалдырмайық. Керісінше, иеміз келетұғын сол күннің жақынлағанын біліп, бір-бірімізді еле де көбірек жігерлендіріп барайық. Өйткені, егер біздер хақиқатты білгенімізден соң да біле тұра күнә істеуді дауам етсек, онда енді гуналар үшін берілетұғын басқа құрбанлық жоқ. Тек хүкімді, һәм Құдайға қарсы болғанларды жандырып, жоқ қылатұғын лаулаған отты қорқыныш пенен күту ғана қалады. Мусаның нызамын тән алмай бұзған адам, екі, ямаса, үш гуаның гуалығы менен аяусыз түрде өлтірілетұғын еді. Енді бір ойланып көріңдер, Құдайдың ұлын аяқ асты етіп, өзін мұхаддес қылған қанды, яғни келісімді бекіткен қанды қадірсіз көрген, һәм Құдайдың мейірімлі рухын масқаралаған адам, бұннан да ауыррақ жазаға ылайықлы болмай ма? Себебі біздер,
өш алу менің қолымда, сазайын өзім беремен.
Һәм және де,
жаратқан үйіміз өз қалқын хүкім етеді
деген Құдайды білеміз. Тірі Құдайдың қолына түсу қан шелі қорқынышлы. Ал сіздер өздеріңізге хақиқатлық нұры түскеннен соң азап ақыретлерге толы күреске шыдаған дәслепкі күнлеріңізді еске түсіріңдер. Кейбір уақытлары өздеріңіз ел жұрт алдында масқара етіліп жәбір шегетұғын едіңдер. Ал айрым уақытлары ұсындай ауқалға түскенлердің хәсіретін бөлісетұғын едіңдер. Сіздер сенім себепті қамақта болғанлардың да дәртлеріне шерік болдыңлар. Өздеріңізді еле де жақсырақ һәм мәңгіге бар болатұғын мал мүлік күтіп тұрғанын біліп, мал мүлкіңіздің талан тараж қылынуын қуаныш пенен қабыл еттіңдер. Солай етіп, осы бек кем сеніміңізді жойтпаңлар. Өйткені, ол үшін алатұғын сыйыңыз үлкен. Құдайдың қалеуін орынлап, уәде етілгенді алуыңыз үшін сіздерге сабырлылық керек болады. Себебі Құдай бір пайғамбары арқалы былай деген:
енді азымаз уақыттан кейін келетұғын тез арада келеді. Ол кешікпейді. Маған тиісті ақланған адам сеніміменен жасайды. Егер ол арқаға шегінсе, оған кеулім толмайды.
Біздер арқаға шегініп, набыт болатұғынлардан емеспіз. Ал сеніп, құтқарылатұғынлардан біз.